Qalampirdan gapiramiz. Yevropa ittifoqining 15 ta davlatida kelib chiqishi noma'lum bo'lgan gepatitning taxminan 15 ta holati aniqlandi. Bu haqda kasalliklarning oldini olish va nazorat qilish bo'yicha Yevropa markaziga tayanib xabar berilgan. 5-may holatiga ko'ra, Yevropa ittifoqining 15 ta davlatida 16 va undan kichik yoshdagi bolalarda kelib chiqishi noma'lum bo'lgan o'tkir gepatitning taxminan 95 ta holati qayd etilgan deyiladi xabarda. Eng ko'p holatlar Italiya va Ispaniyada qayd etilgan. Mos ravishda 35 va 22 ta. Niderlandiya va Daniyada 6 dan, Irlandiyada esa 5 tadan kam holatlar mavjud. Portugaliya va Ruminiyada 4 tadan, Belgiyada 3 ta holat aniqlangan. Avstriya, Kipr, Fransiya va Norvegiyada 2 tadan holat qayd etilgan. Germaniya, Polsha, Sloveniya kabi mamlakatlarda esa 1 tadan kasallik aniqlangan. Avvalroq dunyoning 12 ta mamlakatidagi bolalarda kelib chiqishi noma'lum bo'lgan 170 ga yaqin o'tkir gepatit holatlari qayd etilgani, ulardan biri vafot etgani aytilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.